Labdien, godātie kolēģi! Arī no manis lūdzu pieņemiet veselības, veiksmes un enerģijas vēlējumus šim gadam. Turpinām Saeimas 2022. gada 6. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības darbu ar likumprojektu par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai un turpinām pie 9. priekšlikuma. Komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņā.
Likums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī precizē likumprojektu mērķi, un komisijā tas tika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates vārdu deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Saeimas deputāti parasti paļaujās uz juridiskā biroja viedokli specializāciju. Tomēr šai gadījumā es uzskatu, ka juridiskais birojs varētu strādāt krietni labāk un efektīvāk, jo faktiski te ir divas problēmas, ko es saskatu gan šajā priekšlikumā, gan kopumā saistībā ar juridiskā biroja sniegtajiem atzinumiem. Numur viens – ļoti līdzīga rakstura dokuments šim dokumentam ir likums par politiski represētās personas statusu noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, kur ir atsevišķa sadaļa, piemēram, tieši par nacistiskā režīma noziegumos cietušajām personām, kā tiek noteikts, kuras tās ir, kuras tās nedrīkst būt, kuras var saņemt atlīdzinājumu, kuras nevar saņemt atlīdzinājumu. Citos gadījumos mēs pats varam atsaukties, piemēram, uz likumu e-pārvaldības likumu, kur juridiskais birojs pateica, ka šis faktiski ļoti apjomīgais un jaunais likumprojekts nebūtu jāvirza kā atsevišķs likums, bet būtu jāiekļau kādā jau spēkā esošā likumā iekšā. Tad nav īsti skaidrs, kāpēc šeit ir juridiskajiem birojam bijušas kaut kāds atkāps un nav piedāvāts iekļaut šīs priekšlikuma būtību, piemēram, likumā par privatizāciju vai jau pieminētajā politiski represēto personu status noteikšanas likumā. Otra niansa ir saistīta ar konkrēti šo priekšlikumu un šī priekšlikuma noslēguma daļu, kur ir pateicis, ka lai atjaunot taisnīgumu sniegtu atbalstu Latvijas ebreju kopienai, atlīdzināt īpašumu tiesību atjaunošanas procesu ietvaros neatgūtā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Tad man ir jautājums, par kādu kadastrālo vērtību šeit ir runa. Jo, kā mēs zinām, tad šo Latvijas ebreju kopienas pārstāvju vai precīzāk šīs mazās grupiņas, kurai ir ļoti slikta reputācija, pārstāvju atnestie dokumenti nav ciešā veidā saistīta ar kadastrālo vērtību. Tā kadastrālā vērtība visu laiku kaut kur mainās, tad ir 20 miljoni, taču ir 7 miljoni, šobrīd mēs runājam par 40 miljoniem. Tāpēc ir ļoti problemātiski teikt, ka šim likumprojektam ir jebkāda saistība ar tātad nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību. Ja tā būtu, tad mums būtu jāiekļauj likumā ļoti precīzi formulu, ka, piemēram, tiek izmaksāta kadastrālā vērtība reizināts ar, piemēram, 0,8 koeficientu. Tas nav šajā likumā iekļauts. Tāpēc, manuprāt, nav pareizi, it īpaši no juridiskā biroja puses, kuriem tomēr būtu jāsniedz tādu ekspertīzi, iekļaut šādas, faktiski falšas normas. Ja mēs runājam par labas gribas atlīdzinājumu, tad tas ir labas gribas atlīdzinājums. Ja mēs mēģinām šeit piesiet klāt kadastrālās vērtības, tad tas vienkārši nav patiesi, vai arī tad ir jāparāda konkrētu aprēķinu, kā tad veidojās šī summa 40 miljoni. Aicinu tomēr uz trešo lasījumu varbūt arī juridiskā biroja vadībai pieslēgties klāt pie šī ļoti finansiāli ietilpīgā likuma projekta. Un to tiešām mēģināt sakārtot. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienējamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, Ja mēs uzmanīgi izlasam šo tekstu, nu, protams, ka Latvijas valsts labā griba nav pretēji Latvijas satversmē, sašķelt Latvijas sabiedrību un taisīt 90 etniskajām vai 120 etniskajām grupām, ko mēs varētu šeit saskaitīt Latvijā dažādas izcelsmes cilvēkus, ja, kas pieder dažādām etniskajām grupām, katram taisīt atsevišķu likumu. Un es domāju, ka būtu ļoti muļķīgi, ja mēs tiešām rakstītu labas gribas aktu. Latviešiem labas gribas vēlmi, jeb likumu par īpašumu kompensāciju poļiem, labas gribas, teiksim, vēlmi kompensēt īpašumus lībiešiem un tā tālāk. Jā. Līdz ar to jau, manuprāt, tas ir neētis teikums Latvijas valsts labā griba. Latvijas valsts labo gribu var izteikt varbūt tautas nobalsošanā, nevis šādos te dokumentos, kur vispār nav pat paredzēts piešķirt visiem Latvijas dzīvošiem ebrejiem, bet tikai vienai atsevišķai kopienai. Jā. Nākošais, atsaukties uz kadastrālo vērtību, vienkārši smieklīgi. Jā. Mēs palūdzam te palīgiem apzvanīt pašvaldības, kur bija minēti, ja tad minēt šīs adreses, un mūsu uzmanību piesaistīja, ka tajā sarakstā, ko bija šie likuma autori, no acīm redzot, Krupņikova kungs ar dažiem cilvēkiem sacerējuši, ka tur parādījās tādas jocīgas summas, teiksim, 90 eiro, 250 eiro. Ziniet, nu, tas man atgādina anekdoti par cilvēku, kurš izglābis bērniņu, teiksim, no slīkšanas, un kad tas bērniņš izaug, jā, nu, viņš iekrit sālēņģi, viņš atnāk un saka, bet kur palika man adīta cepurīte, jā. Tad piezvanot šīm pašvaldībām, izrādījās, ka tur ir kaut kādi dažiem aizauguši laukumi. Vienā vietā bija pie svarākiem gadiem uzlikts ebreja piemineklis, kur labprāt pašvaldība atdotu jebkurai ebreja biedrība, jeb sabiedriskai organizācijai, bet viņi to nemaz nevēlas. Jā. Tad bija dažas pusabrukušas ēkas, kuras tika piedāvātas īpašniekiem, piemēram, te ir konkrēti, ja intereses var arī parādīt sīkāks, neterēšu laiku, piemēram, Dienvidāfrikas pilsonis bija atbraucis, interesējās, apskatījās tos īpašumus, pateica, ka viņam viņus nevajag un aizbrauc. Jā. Tad pilnīgi bezjēdzīgs saraksts, kur daži īpašumi tiek izmantot gan visas sabiedrības vajadzībām, daži īpašumi vispār. Nevienam nepieder un nav vajadzīgi. Un šeit nākošie priešlikumi, kur ir iesniegusi arī Nacionāla apvienība, tur ir precīzi pateikts, kādā veidā jā, ir jāsadala. Un jāpiešķir līdzekļi un jāskatās, teiksim, bet nedrīkst atsaukties uz kaut kādām kadastrālām vērtībām, jā, kuras es nezinu, no kurienes ir izrauts un kas ir ārkārtīgi neprecīzi un kuras, protams, prasa pārbaudīt, un es esmu gatavs derēt, ka vismaz trešā daļa no šiem minētiem īpašumiem pašvaldības ar lielu prieku atdotu jebkurai biedrībai, kur būtu gatavi viņus paņemt šajā situācijā. Līdz ar to, es nesaku, ka viņš ir slikts, viņš ir ļoti neprecīzs, viņš absolūti neatbilst nekādai Latvijas valsts labai gribai, jā, bet mēs saprot, ka politi korekti nebūtu rakstīt, ka dažu blēžu sacerētam likumprojektam atbilst, ja tāpēc es atturos un vispār nepiedalīšu šajā balsojumā. Paldies.
Debate slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā 9. priekšlikums tika atbalstīts. Vēlos tikai vērst jūsu uzmanību, ka kadastrālās vērtības ir minētas un fiksētas likumprojekta 3. pantā. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56, pret 3, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
10. priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzamajam brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kas arī ir saistīts ar likuma mērķi un uzdevumiem, un komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Kolēģi, mēs jau te esam vairākas reizes runājuši, ka faktiski, ja šāds likums tiek pieņemts, tad atbilstoši satversmē tas ir vai nu diskriminējoši pret citiem, kuri ir bijuši līdzīgā situācijā, un tātad nav paredzēts caur šo likumu viņiem nodrošināt taisnīgu atlīdzinājumu. Vai arī tad saimai būs ļoti straujos tempos jāpieņem vairāk citi likumi, kas atbildētu attiecībā uz citu etnisko grupu ciešanām, kas notika totalitāro režīmu laikā, un pat neizslēdzot iespēju arī, ka būs jārisina šos jautājumus, ko jau iezīmē Zaļo zemnieku savienība, ja precīzāk Valaiņa kungs ar savu priekšlikumu par Latvijas mazpalūkiem, ka būs jātolīdzina daudzām, jo daudzām biedrībām atņemtie nekustamie īpašumi, jo nu, tas izrieties no tādas politiskās loģikas, ka ja vieniem atlīdzina, tad ir jātolīdzina visiem. Nevar tā, ka tagad vienai etniskai grupai atlīdzinās, bet pārējos diskriminēs. Šis Nacionālās apvienības priekšlikums tātad ļoti skaidri pateiktu, ka ja mēs paplašinātu šo likumu, ja mēs paplašinātu, ka šis likums ir galīgs un izbeidz jebkādas citas prasījuma tiesības visiem totalitāro režīmu upuriem par restitūcijas laikā neatgūto nekustamo īpašumu, kā arī attiecībā uz cita veida zaudējumiem un nodarīto kaitējumu. Šis likums neskartu citu nekustamo īpašumu tiesību atjaunošanu, kas notiek citu normatīvu aktu noteiktajā kārtībā. Tas būtu tiešām pareizi, ka mēs ar vienu likumu tātad izbeigtu kādas prasījumu tiesības no nevalstisko organizāciju puses pret Latvijas valstī, precīzāk jau būtu vēršīs prasījums pret Krieviju kā PSRS mantinieci par atņemtiem īpašumiem, par iznīcinātiem īpašumiem, par atņemtajām mantām, par iznīcinātajām mantām, nozaktajām un tamlīdzīgi, tamlīdzīgi. Aicinu atbalstīt šo 10. Nacionālās apvienības priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijas vārdā vēlos tikai atgādināt, ka 10. Priekšlikums komisijā atbalstīts netika.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu, ko ir iesniegusi Nacionālā apvienība Vislatvijai, tārzumē un brīvībai LNNK frakcija. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums ir kolēģi Nemīro priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Šī priekšlikuma sakarā es vēlējos izteikt vienkārši pateicību Saeimas juridiskajiem birojiem par šādu priekšlikumu formulējumu. Es domāju, tas ir pietiekami svarīgs šajā likuma projektā. Tas paredz, ka arī nesen debatēs tika piesaukts šis jautājums, ka tātad šajā likumā noteiktais atlīdzinājums ir galīgs un izbeidz jebkādas Latvijas ebreju kopienas prasījuma tiesības attiecībā uz īpašuma tiesību atjaunošanas, attiecībā uz īpašuma tiesību atjaunošanas procesa ietvaros neatgūto nekustamo īpašumu. Atgādināšu, ka šajā likumā mēs runājam tieši par tātad neatgūto nekustamo īpašumu jautājumu, un šis juridiskā biroja priešlikums nozīmē faktiski to, ka šajā jautājumā, kas arī komisija ir atbalstīts šis priešlikums, ja, tad tiek pielikts punkts. Es domāju, punkts ir nepieciešams šajā lietā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Feldmaņa kungs visai pareizi norādīja, ka šis priekšlikums tātad varētu pielikt punktu attiecībā uz Latvijas ebreju kopienas prasījumu tiesībām attiecībā uz īpašumu tiesību atjaunošanu. Bet tas noteikti radīs daudz, jo daudz komatus attiecībā uz citu kopienu prasījumu tiesībām. Piemēram, minējuši ir ļoti daudz latvieši, kuri neatgūst savus nekustamos īpašumus. Piemēram, Abrenes apriņķī. Abrenes apriņķī tur bija pietiekami daudz gan zemnieku saimniecības, gan īpašumu pilsētā, kurus nebija iespēja atgūt pēc PSRS okupācijas laika. Tāpat arī, protams, ir vesela virkne īpašumi, kuri dažādām biedrībām tika atņemti un bez tam netika atjaunot šīs īpašuma tiesības. Ir arī tādi gadījumi, par kuriem ir minējis Kirštaina kungs, kad ir īpašums piederējis akciju sabiedrībai, kuras nu, tātad kapitāla daļa turētājs ir bijis, piemēram, Latvietis vai varbūt Baltvācijas, nu kā kurā situācijā, un kuriem arī nebija iespēja atgūt šos nekustamos īpašumus. Un tāpēc pavisam noteikti var teikt, ka šis likumprojekts, ja viņi atstās negrozītu, radīs ļoti daudz prasījumu tiesības, kuras noteikti tiesā nebūs iespējams noraidīt, jo citādi būs saskatāms pretruns ar Latvijas satversmes 91. Pantu, kas paredz tātad, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, cilvēku tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Un, nu, pēc etniskās pazīmes tā ir vistiešākā diskriminācija, pret ko, piemēram, Judim kungs citos likumos ļoti aktīvi iestājas izmot šo, jo šeit viņam nav izdarīgi, jo te viens bijušais partijas sponsoram pietuvināts, tātad ģimenes loceklis ir šī likuma vistiešākais bīdītājs. Paldies!
Turpinam debatu svārts deputātam Aleksandram Kirštainam, lūdzu.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nu, Feldman kungs laikam ir pārāk jauns, lai atcerētos visu šo vēsturi, kas ir notikusi un pārāk naivs, lai slavētu šādus te priešlikumus vai neslavētu šādus priešlikumus. Es tikai atgādināšu, jā, ka līdzīgi paziņojumi, ka jautājumi ir atrisināti un nekādas prasības nebūs, viņas sākās jau 1993. Gadā, kad tika atdota vesela rinda īpašuma ebreju kultūras biedrībai, kas pārstāvīja pavisam citu organizāciju, jā. Tātad nākošais te ir pieminēts, ka nekādas prasības nebūs no ebreju kopienas, bet kāpēc tad nevar būt citas biedrības, un teiksim biedrība Šamir, kurā ir pamatots un likumīgas prasības, un viņas vispār nav saistītas varbūt tieši ar šo te karu, bet viņas ir saistītas ar to lielo darbu, ko, piemēram, šī biedrība dara. Tad es atgādināšu, ka īpašumi tika atdoti 1993. Gadā, jā. Nu, sākam jau varbūt ar to ēku, kurā tagad atrodas muzejs ebreju Latvijā. Viņi nebija zemes grāmatā ierakstīti kā īpašums, ja tur bija nenokārtot saistības, jā, ja pareizāk sakot, viņi bija ar apgrūtinājumu. Tad tika atdoti 1997. Gadā, 2017. Gadā. Tika atdots dzīvojamās mājas Daugavpilī, Liepājā, slimnīcas, skolas, tika skolu ēkas, un katreiz izskanē runas, ka tās prasības ir galīgas. Rakstīt iepšā, ka prasības kaut kādas ir galīgas vai negalīgas, nu tas nav pārāk nopietni, jā. Jo tad ir tāds jautājums, vai tad Latvija, ja piemēram šo likumu pieņems pārtrauks finansēt, piemēram, ebreju skolas, nu tur Dubno vārdā nosauktu vidusskolu judaistikas studijas, katru gadu Latvija piešķir līdzekļus ebreju, teiksim, dažādiem muzejiem ebreju Latvijā, Rīgas geto muzejiem, holokausta muzejiem, Litkas muzejiem. Kad mēs uzdevām šo jautājumu komisijā Krupņiko kungam, vai šīs summas tiek ierēķināts, ja, teiksim, nākošos 10 gados, cik tiks izmaksāts, vai tā ir 40 miljonos, vai šīs summas ir papildu, tad, protams, ka nekādu atbildi mēs nesaņemam, un viņa nevar arī tikt sniegta. Jo jebkuras biedrības, vai tā būtu kultūras biedrība, etniskā biedrība, viņi balstītos, teiksim, uz kaut kādiem izglītojošiem pasākumiem un prasībām. Un katrai saimai, ko ievēl Latvijas tauta, Latvijas pilsoņi, ir tiesības piešķirt vai nepiešķirt attiecīgo finansējumu kā tādu. Jā. Un, kā jau es teicu, un palabošu te komisijas priekšsēdētājs Bondar kungs teica, ka ir saraksts, kurā ir fiksēti šie visi uzņēmumi un īpašumi, nu, no kuriem ir aprietināta šī kadastrālā vērtība, tad es gribu teikt vēlreiz, ka šis saraksts ir fikcija, un es viņu varu iesniegt. Šīs pārbaudes, piemēram, sākot ar Varakļānu skolas jau 9A, kur pašvaldība brīnās, kāpēc viņi nekādīgi nevar atdot šo īpašumu, vērtība 315 eiro nesakopta ēka pamesta, ja, vai skatāmies tālāk, teiksim, skolas iela 29, 813 eiro kadastrālā vērtība. Atkal nav neviena īpašnieka, nevienam nevajadzīgs īpašums. Subatē, teiksim, mēs redzam par 203 eiro zemes 614 kvadrātmetru, kadreiz bija sinagoga. Tas ir tas, ko es teicu par šo Dienvidāfrikas pilsoni. Es te varētu saukt un saukt. Balskas iela Rīga 37 neizmantots noliktavs, nevienam nav vajadzīgs. Neiet un savāciet to ēku beigās un beidziet prasīt kaut kādu kompensāciju. Balskas iela, tas ir Balska Rīgas iela 35 skvērs, tur ir uzlikts viens telniecības objekts pirms vairākiem gadiem, jā. Kāpēc par to būtu jāpieprasa kaut kāds īpašums un tā tālāk? Un es te varētu saukt un saukt. Ja? Nu, mēs redzam, ka nav nekāda nopietna saraksta, bet nu, mēs par finansu jautājumu runāsim tālāk. Bet pats galvenais, kā es teicu, ja, prasīt šeit vai teikt, ka kaut kas ir galīgs, nu tas ir pilnīgs muļķības, jebkura Latvijas biedrība, jebkura etniskā, politiskā, tāpat kā partijas, viņas var prasīt un katrs sajām var lemt vai nelemt piešķirt šo kompensāciju. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījumās saimnes vietas vadītāji. Nu, tomēr es neuzskatu, ka būtu pareizi šo priekšlikumu slavināt divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām šis priekšlikums, kolēģi, ja mēs viņā ieskatāmies, runā par nekustamajiem īpašumiem. Ir kustamā manta un nekustamais īpašums. Tātad šeit šajā priekšlikumā mēs runājam tikai par nekustamo īpašumu. Bet gadījumā, ja kāda, piemēram, kopiena nākotnē cels prasību par labu gribu attiecībā pret kustamo mantu, pret kustamās mantas zaudējumiem, tad šis slavinājums, manuprāt, nu, tā kā izplēnēs tāpēc, ka būs patiešām pamatoti vērsties ar lūgumu atlīdzināt kustamajai mantai nodarītos zaudējumus. Šatad kustamā manta var būt daudz vērtīgāka par nekustamajiem īpašumiem. Nu, spilgts piemērs laikam būs tas, pie kura pieskārās Kirsteina kungs, norādot kadastrālās vērtības un atsevišķu nekustamo īpašumu vispār vajadzību. Ja? Bet kustamā manta, protams, tas būtu jautājums. Tāpēc šajos priekšlikumos, kurus es esmu iesniedzis. Es jau iepriekš visu laiku centos jums, kolēģi, minēt, ka atveram lapas pusi vaļā, izstrādājam likumprojektu kopā ar ekspertiem un aizveram šo lapas pusi kopā visi ciet, gan attiecībā uz kustamo mantu, gan attiecībā uz nekustamo mantu, gan attiecībā uz visām kopienām, kurām kaut kāds pamatojums ir vērsties un prasīt labas gribas atlīdzinājumu. Tāpēc, jā, šobrīd otrajā lasījumā šāds priekšlikums, manuprāt, ir atbalstāms, bet neapšaubāmi, varbūt uz trešo lasījumu arī tomēr precizējums. Tieši kontekstā arī ar kustamo mantu. Bet konceptuāli vēlreiz es kolēģiams vēlos atgādināt, ka mēs šeit šobrīd tikai ļoti šauru nodaļu no vēstures grāmatas izskatīsim, jo ļoti daudz nodaļas vēl nebūs nemaz aizskārtas un nesāktas debatēt un skatīt kopumā un pēc būtības. Un tieši kontekstā ar citām kopienām, poļi, latvieši, visas tās kopienas, kuras patiešām varētu nākt uz komisiju, runāt par, teiksim, atlīdzinājumu apmēriem, to pamatotību tajā skaitā, iesniegt kāds pierādījums, ja tas būs nepieciešams. Tas vienkārši netiek šeit analizēts. Bet šis priekšlikums šobrīd, es uzskatu, ir atbalstāms, bet nekādā gadījumā nepaslavējams, jo tāpēc, kad vēl ir dažas detaļas, par kurām noteikti būs jārunā. Turklāt, katrs likumā ierakstītais, punkts vai likuma pants noteikti ir ar laiku arī grozāms un maināms. Tāpēc šodien viņš netiks iecirsts akmenī, bet viņš tiks atbalstīts vai neatbalstīts. Turklāt nākotnē iespējams, ka par šo jautājumu kāds, tiksim, cels rūpi, tas tiks atvērts, varbūt nedaudz pagrozīts, un galu galā pēkšņi izmainīts tādā veidā, kad ne, izrādās, ka tomēr vēl kaut kādas kompensācijas kādam pēc tam parādīsies vēlme, tomēr sev kompensēt. Tas absolūti ir iespējams un neizslēdzams. Tā kā šobrīd, protams, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet uz ceturto lasījumu iespējams tomēr padomāt par precīzāku redakciju. Paldies.
Debates slēdzu. Bondarkungs, komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 12. juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. ir arī juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts komisijā, un tas precizē otro pantu valodnieciski. Paldies.
Deputāti atbalsta.
14. ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēji un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kas paredz apvienot 3. un 4. pantu, un komisijā tas nav atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Tā, kolēģi, šis ir ļoti būtisks priešlikums, un es tiešām aicinātu tajā iedziļināties. Tātad no Nacionālās apvienības puses mēs piedāvājam, ka tiktu saglabāts nemainīgs šis kopējais izmaksājumais atlīdzinājuma apmērs, tā labāk griba 40 miljonu eiro. Protams, to summu var teorētiski palielināt, bet nu, tātad tas ir labs gribas atlīdzinājums. Bet fundamentāli mainīt tātad šo veidu, kā tad tie līdzekļi tiks izmaksāti. Sākotnējā likuma projekta iesniedzēja piedāvā to naudu, gluži vienkārši faktiski pārskaitīt fondam, kurā ir daži pārstāvi ar ļoti sliktu reputāciju tieši finanšu lietās, un tad tie cilvēki apsaimniekotu šos 40 miljonus. Nacionāla apvienība savā priekšlikumā piedāvā izveidot īpašu valsts budžeta programmu līdzekļu labas gribas atlīdzinājumam totalitāro režīmu upuriem un šo izmaksu veikt caur valsts kultūra kapitāla fondu. Tas nav principiāli, ka tam ir jābūt noteikti valsts kultūra kapitāla fonds, tas tikpat to varētu būt sabiedrības integrācijas fonds. Tas var būt arī kāds cits fonds, kurš jau šobrīd valstī strādā, kur ir izstrādāti konkrēti mehānismi, kā notiek šis ekspertu darbs, kur izvērtē dažādas pieteiktos projektus, kur ir izstrādāts mehānisms, kā pēc tam notiek atskaites par fondu līdzekļu izlietojumu. Tātad mēs piedāvātu izveidot īpašu programmu zem valsts kultūra kapitāla fonda, kur tad piedalītos arī daudzu nevalstisko organizāciju pārstāvi. Tostarp Latvijas ebreju kopiena varētu piedalīties arī šī Latvijas čigānu kultūras biedrība, varētu piedalīties Latvijas politiski represētu apvienību un citas organizācijas, kuras tad arī lēmtu par līdzekļu tālāku izlietojumu. Ko mēs iegūtu no šī? Mēs noteikti iegūtu daudz precīzāku pārskatu par to, kur tad šie valsts budžeta līdzekļi aiziet. Mēs novērstu jebkādus pārmetumus par to, kad notiek kaut kāda veida diskriminācija, ka, piemēram, nu, ja mēs paskamies to sākotnēji atbalstīto redakciju, tad tā paredzēja, ka līdzekļi ir izlietojami, piemēram, medicīnas pakalpojumu sekšanai, piemēram, Suharenko kungam, jā, nu, kas ir absurds, jo nu, likums to neaizliedz darīt. Šai gadījumā runa būtu, ka, piemēram, šie līdzekļi tiktu novirzīti, lai sniegtu dažādas rehabilitācijas vai veselības pakalpojumus tieši totalitāro režīmu upuriem, piemēram, kuriem nu, tas gadu skaitlis ir tiešām ievērojams un šāda palīdzība būtu nepieciešama. Tāpat arī varētu atbalstīt dažādas kultūras aktivitātes varētu atbalstīt pieminekļu un memoriālu uzturēšanu un atjaunošanu, varētu atbalstīt dalību dažādos valstiski mēroga pasākumos cilvēkiem no reģioniem un ļoti daudz citas aktivitātes. Tātad caur Valsts kultūra kapitāla fondu šis finansējums varētu virzīties, bet tas varētu būt arī kā cits jau esošs fonds, bet nevis, ka mēs šo naudu uzticētu administrēt trīs kungiem ar nu, tādu pietiekam apšaubām reputāciju. Ko vēl saistībā ar šo priekšlikumu vēlos teikt, ka jā, mēs piedāvājam tātad apvienot trešo pantu un ceturto pantu. Trešajā pantā Bondar kungs teica, ka ir minēta šī aprēķinātā kadastrālā vērtība 47 miljoni, bet viņš tā arī nespēja atbildēt. Pirmkārt, kā precīzi tad šī vērtība ir aprēķināta, otrojiet, ja jau ir aprēķināta 47 miljoni, kāpēc tad atlīdzinājums ir 40 miljoni. Arī no juridiskā biroja puses, ka bija jāpievērš uzmanību, ka tā tas nedrīkstētu būt, ka nav pamatots, kāpēc tad pēkšņi tas atlīdzinājuma apmērs ir 40 miljoni. Piemēram, mēs nesen izskatījām likuma projektu par dalītāju īpašumu izbeigšanu, tur bija pietiekams skaidrs sniegt šis pamatojums. Tātad aicinu atbalstīt šo Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu, tas būtiski sakārtos likumu.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro, lūdzu.
Jā, nu kolēģi, jau kolēģis Domrāvas kungs pievērsa uzmanību, tātad šobrīd trešā panta redakcijai, manuprāt, tā tiešām ir juridiski absurda viena iemesla pēc, tātad labas gribas atlīdzinājuma apmērs. Ja reiz mēs runājam par labu gribu un tās atlīdzinājumu, tātad laba griba vienmēr ir saistīta ar vienpusēju žestu. Mēs izsakam labu gribu, dodam kādu atlīdzību tādā apmērā, kādu mēs pēc savas labās gribas tad esam attiecīgi izlēmuši. Bet šajā likuma projektā trešajā pantā kā reiz, tātad šie te līdzekļu apmērs tiek nodefinēts, bet pēc tam seko komats, kas aprēķināts balstoties uz 1940. Gada 16. Jūnijā un tā tālāk tātad, kopienai piedarošo īpašumu, kadastrālo vērtību, kura pēc tam tiek atkal piezīmēta klāt un sasaistīta ar 2018. Gada 31. Decembri. Nu, jāuzdod ir principā kaut kāds viens kaut vai vienkārši jautājums, nu kādā sakarā vispār 2018. Gada 31. Decembris. Un kāpēc tās vērtības, turklāt kadastrālās vērtības, kā mēs zinām, ik gadu mainās, tās ir plūstošas, viņas var būt lielākas, viņas būtu var arī mazākas. Un kāpēc mēs vispār šāda veida aiz komata sakojošu tekstu trešajā pantā vispār šeit redzam? Es varbūt tad izteikšos arī gan par 14, gan par 15, gan par 16 priekšlikumu, jo tie ir kopā saistīti. 16 ir tieši mans priekšlikums, un šajā gadījumā es aiz labas gribas noteiktā līdzekļa apmēra aicinu likt punktu, un līdz ar to arī par to vairs šeit nedebatēt. Jo nav būtiski, kas ir noticis 18. Gadā vai 19. 20. Šobrīd mēs jau esam vispār 22. Gadā, un kādas ir bijušas vērtības, ja mēs pašā pamatā runājam par labu gribu. Laba griba šajā gadījumā nav sasaistāma ar kadastriālajām vērtībām, turklāt ne uz kādu attiecīgi periodu. Galvenais šajā gadījumā būtu finanšu ministra sniegtais atzinums par to, vai šāda laba griba no valsts budžeta ir iespējams finansēt vai nē. Un kā mēs redzam, tad tas jautājums finanšu ministra atzinumā ir sniegts, un finanšu ministrs ir budžetā centies atrast līdzekļus, lai šāda labas gribas apliecinājumu ebreju kopienai arī atrastu un izmaksātu no mūsu nodokļu maksātāju līdzekļiem. Otra lieta, gan, kas ir būtiska, ir jautājums, ka šajā atzinumā sako praktiski pēdējā rinda kopā, un finanšu ministrs norāda uz to, ka tieslietu ministrijai būtu jāizstrādā šo te līdzekļu izlietošanas pārraudzības nu, tādas institūcijas nodefinēšana, kura tad turpmāk ar šiem līdzekļiem arī attiecīgi rīkotos, lai nedod Dievs varbūt kļūdas vai apzināti, tiksim, iemeslu pēc, šie līdzekļi nenonāktu kaut kādās apšaubāmās tiksim, institūcijās vai kādu personu loku rokās, kas savukārt atkal varētu celt jautājumus, uz kuriem es domāju, ka neviens negrib īsti atbildēt, tas ir noziedzīga līdzekļa legalizācija, iespējams kaut kādi citi darījumi. Es vēlos vienkārši nekādā gadījumā to nesasaistīt ar kopienas nolūkiem, bet ar iespējamo līdzekļu nonākšanu jau tālākajās ķēdes posmos kaut kur būtu kādām citām institūcijām papildus jautājumi. Līdz ar to tiešām pie šī jautājuma noteikti vajadzētu pieskārties, iespējams uz trešo lasījumu tas jautājums tomēr jārisina, ja finanšu ministra atzinums tomēr ir jālasa. Es nezinu, cik kolēģi vispār ir iepazinušies ar šiem dokumentiem pirms izdara balsošanu. Bet tomēr, ja kāds to nav izdarījis, tomēr aicinu tiešām izlasīt šos dokumentus, viņi ir pietiekoši būtiski, lai pievērst tiem uzmanību. Tā kā, protams, es aicinātu tomēr likt punktu aiz atlīdzības apmēra un pievērst uzmanību tam, par ko jau tika runāts, ka šie līdzekļi ir jāapgūst caur kādu institūciju. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam, lūdzu.
Cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, te mums jāskatās, ka ir radies neliels jūceklis, un ja mēs šo priešlikumu neatbalstīsim, mēs tikai pastiprināsim zināmā mērā haosu, ka pēc anotācija mēs varam izlasīt arī atsaušanos, teiksim, nu, un arī te ārlietu ministri biesniegus atsaušanos uz Terezīnas deklarāciju, kurai Latvija ir pievienojusies. Bet kur te ir, zinām, pretrunā Terezīnas deklarācijas, ideja radās rietumu valstīs, kuras nebija okupējusi padomju vara kā tāda. Jā, un Latvijā tā situācija ir pilnīgi otrā. Terezīnas deklarācija raksta par to, ja tur ir teikts, ka Vācu jākompensē Vācu okupācijas laikā nodarītās pārestības, īpašumi un tā tālāk. Pie kam te es piekrītu arī Nemiro kungam, ja mēs pieturētos pie Terezīnas deklarācijas, tad būtu jāievēro privātu personām atņemtais zelts, naudas noguldījumi, kolekcijas, dārglietu, vērtspapīri, nu visi vērtīgie priekšmeti un tā tālāk tā saucamā kustamā manta. Jā. Latvijas gadījumā mēs to nevaram piemērot nekādā gadījumā, jo, kā jau es teicu, no vērtspapīrus, ne ķeguma būvniecības vērtspapīrus, ne citas lietas mēs nevaram atdot, neķuzes dzīvoklī ievākušos padomu funkcionāru nolaupītās lietas mēs arī nevaram atdot, tāpēc, ka savā laikā mēs prasījām, lai padomu savienību kompensē nodarītos zaudējumus un to prasīja vairāk, teiksim, nacionālajie spēki, tad vienmēr pretojās saskaņa šādām prasībām un piedzīšanai no PSRS un tagad no viņas tiesību pārmantotājas Krievijas. Un kas tad iznāk? Paliek zināms haoss, atsaucoties uz Terezīnas deklarāciju, kas prasa starp citu tikai atdot nacistu nolaupītos īpašumus. Latvijā šos īpašumus ir nolaupījuši komunisti un padomju okupanti. Jā. Un līdz ar to mūsu tā ideja, Nacionālās savienības ideja ir nesadrumstalot šos līdzekļus. Un cilvēki dzīvo tik ilgi, kamēr ir viņa piemiņa. Un ja mēs šeit minām, teiksim, skaidru 40 miljonu, tā nav tik liela summa, lai viņu sadrumstalot dažādos veidos. Kāpēc kultūras fonds, kultūra kapitāla fonds, jā? Tāpēc, ka kultūra un izglītība, tās acīm redzot, ir divas galvenās lietas, kā saglabāt šo piemiņu par bojāgājušiem, un ir pilnīgi dabīgi, ja šī nauda netiek izkaisīta un izmētāta, jā, pa dažādām vajadzībām, bet pārsvarā tātad, mūsuprāt, šī nauda ir jāpiešķir piemiņu saglabāšanai, tātad geto muzejam, holokausta muzejam, muzejam ebreju Latvijā, dažādiem memoriāliem, Lipkas muzejam, pieminekļiem un tā tālāk. Redziet, ja mēs sāksim sadrumstaloties, ja tur, saprotiet, vienmēr ir simtiem un tūkstošiem vajadzību, nu mēs taču netaisīsim, piemēram, Stradaņa slimnīcā vai infekcijas slimnīcā divas nodaļas. Vienā nodaļā ārstēsies Latvijas pilsoņi, Latvijas tauta, Latvijas pilsoņi, otrā nodaļa ārstēsies labas gribas atlīdzinājumu saņēmē. Ja viena tā kā ēdīs biesputru, otra ēdīs tur kaviāru maizītes. Nu, tā taču nebūs, nu, tas ir smieklīgi. Jā. Ja mēs nepieņemam šo precīzi definēto un formulēto priešlikumu, ka naudu piešķirt kultūras objektiem un jebkurā gadījumā izskatīt, teiksim, padomē, kas atrodas pie kultūra kapitāla fonda, tad ticiet man notiks tas, kas ir 22. Priešlikumā, kurš netiek šeit pieņemts, es varu paredzēt, jā, ka nauda tiek piešķirta pavisam citam fondam ar citu konta numuru, kur valdes, trīs valdes locekļi, teiksim, sadalīs pēc saviem ieskatiem. Tā pašā laikā, ja mēs paskatīsimies esošos likumus, tur nav, piemēram, kādam aizliegts aizņemties no fonda naudu, izlietot viņu kaut kur citur. Jā. Tad vēlreiz, ja mēs gribam precīzi mērķēt atbalstu piemiņas, bojagājušo cilvēku piemiņas saglabāšanai, kultūras un izglītības attīstībai, muzejiem, memoriāliem, pieminekļiem, tad ir pilnīgi dabīgi, ka šī nauda tiek sadalīta padomē, kas atrodas pie kultūra kapitāla fonda. Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi, lūdzu.
Jā, kolēģi, es vēlos varbūt pavisam īsi precizējumu, tātad sniegt. Šis priekšlikums tik tiešām runā par to, ka šos līdzekļus tātad varētu virzīt caur valsts kultūra kapitāla fondu. Bet, nu es nezinu, neviens, protams, nesniegs arguments, kāpēc valsts kultūra kapitāla fonds nav labi institūcijas, pieļauj kādam varbūt ir bažas par to, ka tātad Nacionāla apvienība vada kultūras ministriju un tad kaut ko sliktu varētu darīt šai kontekstā. Bet, nu, es tiešām prātu vērstos tad pie Būtas kunga un teiktu, ka, nu, atbalstot šo konstrukciju kā tādu, un trešajā lasījumā es varu garantēt, ka Nacionāla apvienība nobalsos par to, ka šī iestāde tiek precizēta no Valsts kultūra kapitāla fonda uz Sabiedrības integrācijas fondu. Nu, tur, es domāju, attīstībai parvarēs ar mierīgu sirdi goēt un zināt, ka tātad Nacionāla apvienība neko slikti nevarēs iesākt saistībā ar šo fondu. Bet es uzskatu, ka tas būtu pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka šie līdzekļi tad tiktu virzīti caur jau esošu fondu mehānismu, nevis tiktu uzticēta faktiski jaunizveidotam nodibinājumam, kuram nav nekāda pieredze bijusi ar tikko jau finanšu līdzekļu pārvaldību, nu, ja neskait naudas atmazgāšanas tādām iesaistēm kaut kādām. Jā, nu, te vienā situācijā mēs šo naudu virzītu caur valsts institūcijām, otrā situācijā mēs to nododam faktiski trīs privātpersonu pārziņā. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijas vārdā vēlos tikai atgādināt, ka 14. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 14. Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 57 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Priekšlikums ir kolēģi Valaiņa priekšlikums, kas arī skar trešo pantu, un kā jau iepriekš jūs atcerties, tad Valaiņa kungs vēlējās pievienot mazpulks, un trešā panta kontekstā tas arī tiek darīts, tātad mazpulkiem mazpulki tiek pievienoti ar nekustamajiem īpašumiem, kuri būtu attiecināmi uz tiem. Paldies! Jā, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, piekrīt.
16. Priekšlikums ir deputāta Rautne Miro priekšlikums, arī skar trešo prantu, un komisijā šis 16. Priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates, vārds deputātam Rautam Nemiro, lūdzu.
Jā, pavisam īsi, es jau biju iepriekš izteicies par šo konkrēto priekšlikumu, tātad kolēģi, es aicinu likt punktu aiz labas gribas apliecinājuma apmēra naudiskajā izteiksmē un nesasaistīt to ar kaut kādiem datumiem, kadastrālām vērtībām,
kam šodien vispār nekādas aktualitātes nav, nav arī nekādas likumā jēgas šo tad pieminēt. Kolēģi, aicinu atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Nē, kolēģi, 16. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Nemīrā priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un faktiski tas precizē, valodnieciski precizē tos vārdus, kur tiek lietot šajā pantā un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
18. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums un arī ir precizējošs priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
19. Ir deputāta kolēģa Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī precizē valodnieciski 4. Panta lietojamos vārdus un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir mūsu kolēģa deputāta Nemīro priekšlikums par 4. Pantu un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēju un brīvībā LNMK frakcijas priekšlikums par 5. Pantu izslēgšanu un tas komisijā nav atbalstīts.
Paldies, sākam debatis. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Kolēģi, es vēlos pievienoties Bondara kungam, kurš teica, ka tātad komisijā notika ļoti plašs debats par daudziem priekšlikumiem, bet tāpat laikā es vēlos veltīt kritiku, ka, manuprāt, netika pienācīga informācija sniegta komisijas deputātiem par šo patiesā labuma guvējiem, par šo fondu, kurš tad saskaņā ar šo likumu saņems 40 miljonus eiro. Tātad tiek piedāvāts, ka šie 40 miljoni eiro tiks pārskaitīti uz valsts kasi, kasi izveidotam kontam, kuru pārvaldo Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds, vienotais reģistrācijas numurs 4082229. Ja mēs apskatām Ursoft datubāzē informāciju par šo fondu, par šo nodibinājumu, tad mēs tur redzam, ka fondā ir trīs patiesā labuma guvēji. Tā nav kaut kāda mistiskā kopiena ar visiem Latvijas ebrejiem pārstāvētiem. Tur ir trīs patiesā labuma guvēji. Vladimirs Fogels, Leonīds Kiļs un Dmitrijs Krupņikovs. Nu, pavirši, pameklējot informāciju, pavirši, var atrast, ka atsevišķai personai ir ļoti slikta reputācija saistībā ar sadarbību ar sankciju sarakstā iekļautām personām, naudas atmazgāšanu un tam līdzīgi. Dmitrijs Krupņikovs savukārt, nu tas ir arī tāds varbūt interesants stāsts, kur manuprāt būtu godīgi izstāstīt, ir tātad brālis Grigorijam Krupņikovam, kurš ir savulaik bijis jaunā laika pelēkais kardināls, kurš ir arī bijis ziedotājs jaunajam laikam, kurš ir bijis čekas maisos, un tāpēc viņš nevarēja kļūt par ministru savulaik, kad viņu virzīja šim amatam Grigoriju Krupņikovu. Un viena no pirmajām lietām, kur Dmitrijs Krupņikovs ieguva atpazīstamību Latvijā, bija tā, ka caur ģimenes locekļiem vai caur partiju viņam izdevās iegūt apjomīgas valsts pasūtījumus. Tā visa informācija ir izlasām, tā ir publiski pieejama, un faktiski tā nav nekādā veidā atspēkota. Ņemot vērā, ka te ir runa par 40 miljonu uzticēšanu nodibinājumam, kuras tātad vadībā ir trīs personas, man liekas, būtu tikai loģiski, ka budžeta komisija pirms likuma tālākas virzīšanas būtu saņēmusi izsmeļošu informāciju, kas noraidītu visa šīs aizdomas par politisko ieinteresētību, par naudas atmazgāšanu, par dažādām schēmām, kas potenciāli būtu izmantojams. Un faktiski arī no valsts reputācijas viedokļa tas būtu ļoti, ļoti traģisks signāls. Ja finanšu līdzekļi, kurus ir valsts no labas gribas, saimnes no labas gribas, ir vēlējusies izmaksāt tātad Latvijas ebreju kopienai par nodarītiem noziegumiem totalitāro režīmu okupācijas laikā, ja šie finanšu līdzekļi nonāktu personu pārziņā, kuru kontus varbūt kādu dienu nobuķēs mūsu strateģiski partneri, jo būs vienkārši viņi ir iekļaujami to vidū, kuri sadarbojas ar personām, ar kurām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nedrīkst nemaz sadarboties, ar kurām nedrīkst pat sadarboties saskaņā ar Eiropas Savienības kopēju regulējumu. Es tiešām uzskatu, ka budžeta komisija nedrīkstēja šo likuma projektu virzīt pat pirmajā lasījumā tālāk uz priekšu. Pirms bija iegūst pilna informācija par šo nodibinājumu, par tā nevainojamo reputāciju, tostarp par šo trīs valdes locekļu un vienīgo patiesā labumu guvēju. Tie ir vienīgie patiesā labumu guvēju, norādīja tātad Leonīds Kriļs, Vladimirs Fogels un Dmitrijs Krupņikovs. Par viņu tātad nevainojamo reputāciju un spēju vispār pārvaldīt šādus finanšu līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam, lūdzu.
Jā, cienējumajām priekšsēdētāji, godējumie deputāti, nu, te vajag nelielu paskaidrojumu, varbūt tie, kas neorientējas, es nedaudz īsumā mēģināšu izskaidrot, kādā veidā tad šis fonds ir saistīts ar ASV izsludinātajām sankcijām un kā notiek šo sankciju pārkāpšanu. Tātad pēc 2014. gada Krīmas okupācijas Amerikas Savienotās valsts izsludināja sankcijas pret mērķsankcijas pret Putinam un Kremlim pietuvinātiem oligārhiem, kuri tika iejaukti nelikumīgās darbībās saistībā ar Krīmu. Zināmie oligārhi brāļi Rotenbergi, kas būvēja tiltu no Krievijas uz okupēto Krīmu, nokļuva zem šīm sankcijām. Bet interesanti, ka Krievijas pilsonis ir tikai Arkādijs Rotenbergs, savukārt viņa brālis un brāļdēls dzīvo Somijā, ir Somijas pilsoņi, un loģiski no ziņiem šīs sankcijas netiek piemērotas kā Somijas pilsoņiem, jo viņi tā kā skaitās no formāli no tur iejaukt, vai gan formāls līdzekļi, protams, kopēji. Pēc tam notika ārkārtīgi interesants lietas. Dažādu banku vadītāji pēkšņi atkāpās no amata, tad brāļiem Rotenbergiem piederošu banku vadītāji, tā skaita arī banka, kas bija Latvijā, un dažas bankas mainīja nosaukumu, lai izvairītos no šiem sankcijām, bet faktiski situācija izvērtās tāda, ka tie paši finanses līdzekļi, kas piederēja Arkādijam Rotenbergam, caur dažādiem offshoriem, tika atmazgāti dažādās bankās, Kiprā, dažādās offshore zonās, bet tā skaitā arī Latvijā. Un pašreiz ar to nodarbojas finanses izmeklēšanas dienas Notiņas kundzes vadībā. Mēs arī iesniedzam šeit pieprasījumu sīkāku. Jā. Pagaidām tā izmeklēšana nav beigusies, ko es varu pateikt, ka ir arestēti uz šo brīdi jau vairāki miljoni, kuru piederība ir saistīt ar šiem brāļiem Rotenbergiem, bet visinteresantākais, ka viens no šo finansu operāciju veicējiem Latvijā ir tas pats cilvēks, kas viens no trijiem, kas vada šī fonda valdi, kurai likums paredz piešķirt 40 miljonus, jā, restīvi. Šī gadījuma es arī norādīju komisijā, ka kamēr nav zināms šie rezultāti, vai arī nav nomainīta šī valde, mēs nekādā gadījumā nevaram tādā veidā riskēt ar ASV sankciju apiešanu. Man ārkārtīgi pārsteidz, ka jaunās konservatīvās partijas tieslietu ministrs vienmēr ir uzsvēris, ka viena no galvenām Latvijas prioritātiem ir cīņa ar naudas atmazgāšanu, bet šīs partijas pārstāvis konsekventi balsoja komisijā un neskatoties uz to, ka ir zināms, jā, ka šī fonda valde ir saistīta, ja vismaz viens cilvēks no šīs valdes ir tiešā veidā iejaukšajā naudas atmazgāšanā un notiek sistemātiski ASV sankciju pārkāpšanā, tik un tā, tad šis IKP pārstāvis konsekventi balso par 40 miljonu piešķiršanu, kas man ārkārtīgi pārsteidz, jā. Tā kā es domāju, ka mēs vispār visu šo likumu nevaram nemaz izskatīt. Un es domāju, ka tās saiks varbūt diezgan nepatīkams, jā. Otrs, tātad šis fonds vispār nepārstāv nekādu ebreju kopienu. Viņiem ir atsevišķi fonds un tikpat labi to naudu varēja skaitīt, teiksim, uz Šamir biedrības kontu un uz ebreju kopienas biedrības kontu, ja viņiem būs jāsadala, jābūt sadalītai, nevis jāpiešķir vienai grupai, kuru absolūti nemulsina, šo kopienu absolūti nemulsina, ka tāda cilvēka atrodas, teiksim, šī fonda vadībā. Jā, tāpēc es aicinu, ja kurā gadījumā atbalstīt šo Nacionālās savienības priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecelai. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Mēs dzīvojam tiesiskajā valstī un tikmēr kamēr nav tiesas spriedums, tikmēr arī saimas un taiskaitā arī 13. Saimas vairāki deputāti, kuri tiek turēti aizdomās noziegumos un pat prokuratūra ir izvirzījusi viņam apsūdzības. Turpinā, kamēr tiesa nav spriedusi par viņu vainu, viņi turpinā pildīt deputāta pienākumus, viņi turpinā pieņemt lēmumus, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus. Un, ja mēs runājam par biogrāfijas plankumiem vai, teiksim tā, tādas nezināmas vai aizklātājām lapas pūsam, tad, manuprāt, Kirsteina kungam arī ir vairākas ļoti nopietnas, teiksim, tā fakti biogrāfijā, gan ņemot vērā arī iepriekšējo uzvardu, gan arī ņemot vērā VDK kartotēku un tās nianses. Es domāju, ka būtu jābalstās pietiekoši faktos konkrētos un tiesas spriedumos, atspoguļotos spriedumos, nevis faktu interpretācijas, nevis faktu personīgas interpretācijas vai sev vēlamā virziena interpretācijām. Tā kā es domāju, ka mums jābūt pietiekoši atbildīgiem un nav jāmanipulē ar informāciju, ar faktoloģiju un ar faktiem. Neatbalstīšu šo priekšlikumu un lūdzu arī kolēģus neatbalstīt to. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Domravam otro reizi lūdzu.
Jā, kolēģi, es noteikti piekrītu Švecelas kundzes teiktajiem par to, ka kamēr vaina nav pierādīta, tikmēr cilvēkam ir iespēja saglabāt savu reputāciju un mēģināt pamatot, ka viņam ir tāda taisnība. Bet, piemēram, es domāju, ka neviens kolēģis šobrīd negrasītos uzticēt sevišķi slepenu informāciju Adamson kungam. Neviens kolēģis, ņemot vērā to tās aizdomas par to, ka viņš ir spiegojis Krievijas labā, neviens nedod šobrīd viņam sevišķi slepenu informāciju. Neviens, kamēr nebūtu skaidra pārrocība, ka viņš tik tiešām nav spiegojis Krievijas labā. Es nezinu, man jau liekas, tas tā humoristiski, kāds domā, ka viss tur ir kārtībā, bet nolai būtu. Šai gadījumā ir runa par finanšu līdzekļiem un pietiekami pamatotām aizdomām par nelikumīgām darbībām. Un tad te ir jautājums, kāpēc Latvijas Republikas Saima, kāpēc budžeta komisija un kāpēc attīstībai par kā šī likuma projekta virzītāji vēlas par katru cenu šos 40 miljonus virzīt caur nodibinājumu, kuras vadībā ir personas ar sliktu reputāciju. Nevis virzīt šos finanšu līdzekļus caur kādu jau esošu valsts izveidot fondu. Ja mērķis ir tik tiešām atbalstīt Latvijas ebreju kopienu, tad to noteikti var arī izdarīt, virzot šos līdzekļus caur kādu jau esošu valsts izveidot fondu, piemēram, sabiedrības integrācijas fondu vai valsts kultūra kapitāla fondu. Tāpēc es tiešām aicinu mainīt šo likumu struktūru un to izdarīt. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi. Lūdzu.
Jā, cienējamo priekšsēdētāju, godājamie deputāti, cienējamo Švecovs kundze, man ārkārtīgi izbrīnīja jūs teiktais. Es nekad neesmu bijis tiesāts, man nekad nav bijuši arestēti nekādi līdzekļi. Un ja jūs šeit miniet, ka bez tiesas spriedumā var pārskaitīt naudu uz kaut kādu blēdīgu cilvēku pārvaldītu organizāciju, tad jau jūs arī varat uzrakstīt vēstuli finansu izmeklēšanas dienestam, lai viņš atdod arestētos līdzekļus, jo bez tiesas spriedumā, bet ar neapgāžamiem pierādījumiem par naudas atmazgāšanu šie līdzekļi pašreiz ir aizturēti. Jā, un tas nav nekas tāds, kas būtu nezināms, es domāju jums, jo par to ir ziņojis gan Latvijas televīzija, gan Latvijas informācijas citi līdzekļi un Latvijas mediji. Jā. Un tur nav daži simti tūkstoši, bet tur ir vairāk miljoni. Jā. Tātad cienījumā Šercovs kundze, ja jūs domājat, ka vairāk miljonu arestēšana nav pietiekama, lai izteiktu neusticību šādam fonda vadītājiem vai vienam no vadītājiem, tas ir diezgan dīvaini. Otrs, jūs šeit publiski teicāt, ka ievarat man iepriekš uzvārdu, es jums varētu parādīt gan savu dzimšanas apliecību, gan savu, teiksim, skolas liecības, tur pirmās klases un visādas citās, es nekad savu dzīvē neesmu mainījis uzvārdu, jā. Man viņš nekad nav bijis vajadzīgs, jo mani senči ir dzīvojuši jau. Un viņu uzvārdu jūs varat atrast sākot jau ar 18. Gadsimta beigām, 19. Gadsimta sākumu, un tāpat zinot, ja teiksim, tos īpašumus, kas viņam ir piederējuši, nu būtu muļķīgi, es būtu atteicies kaut kādā veidā un mainījis savu uzvārdu, bet nu, lai tas paliek uz Švecovas kundzes sirdsapziņas, jo es zinu, šo te versiju izplatīja pēc savā laikā Krievijas drošības dienesti, un viņu uzķer cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar VTK savā laikā, bet tas laikraksts ir godņē, kur mēs zinām...
Paldies, Kristēna kundz, laiks beidzies, paldies. Vārds deputātam Igoram Pivanovam, lūdzu.
Jā, Kristēna kunga kritika un aizdomas ir vērsta pret fonda, pret nodibinājumu Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds un īpaši pret fonda valdes locekļiem. Es gribētu atgadināt, ka nodibinājumam, fondam, ja nodibinājumam pēc definējuma nav patiesa labuma guvēju. Fonds ir izveidots tieši kā naudas māks, kurā iesniegtie līdzekļi tiek izmantoti projektu finansēšanai un cits uzdevums, ko visu nodrošināt šo līdzekļu labpratīgu un godīgu izmantošanu. Tas pavisam cits stāsts. Tas nav saistīts ar šo konkrētu priekšlikumu. Vēl mazāk šis aizdomis saistīti ar nodibinājumu valdes locekļiem. Es jau teicu, nodibinājumā patiesa labumu guvēja nevar būt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi. Lūdzu.
Reflektējot uz izskanējušam ziņam par informāciju par reputācijām, gribu vērst uzmanību kolēģus arī uz faktu, ka ar organizēto noziedzību saistītais, teiksim, Sparānā kungs, kas bija ilgus gadus gan sadarbības partneris, gan arī kolēģis mūsu juridiskas komisijas Saimas vadītājiem un Jaunas konservatīvas partijas frakcijas līderiem. Nu, jāsaka, ka laikam Saimai pašai kā tādiem Saimas deputātiem un valdošas koalīcijas politiķiem ir par ko padomāt un paskatīties spoguli. Un kad kolēģi skatās citiem acis, tad būtu vērts arī paskatīties, kā valdošas koalīcijas politiķi sadarbojas ar tā skaitā ar Krievijas organizēto noziedzību un tas pārstāvjiem gan Latvijā, gan arī blakus Latvijai. Un esam uzmanīgi savos secinājumos un savos vērtējumos un novērtējam arī to, ko paši daram. Paldies!
Debates slēdz ar lūgumu turēties vairāk pie priekšlikuma būtības. Lūdzu, komisijas vārtā, Bondarkungs.
Jums taisnības sēdz vadītājs kundze, ka pēc būtības būtu ideāli, ja runātu par priekšlikuma būtību, kas ir par to, kam tiek šie līdzekļi pārskaitīti un kur šie līdzekļi tiek glabāti. Es gribu teikt, ka budžeta komisijā tik personiski patiešām debatējot šo jautājumu, tas neaizgāja. Šie jautājumi un vēlētos tikai teikt piekrist Dombrovkungam, ka budžeta komisija nav perfekta. Bet īsumā 22. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Ir mūsu kolēģi Viktora Valaiņa priekšlikums, kas faktiski paredz naudas sadalījumu pēc reģionālā principa, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir Nacionālās apvienības visu Latvijai Tērzemē un brīvībai LNNK, frakcijas priekšlikums par jau 6. Pāntu, un tas komisijā arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ir deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums arī par 6. Pāntu, un tas komisijā arī netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, man jāatvainojās, es saprotu, ka mēs nevaram laikam vairs atgriezties pie 24. Priekšlikuma, bet tiešām nebija iespēja nospiest pieteikšanos debatēm. Neatkarīgi no tā, es tomēr vēlētos runāt nonosacīt par 24. un 25. Priekšlikumu, kuri tomēr ir ļoti būtiski un tādi visaptveroši. Tātad pirmais punkts, ko mēs bijām piedāvājuši attiecībā par šī panta precizēšanu, bija, ka šie līdzekļi būtu virzāmi visu Latvijas totalitāro režīmu upuru piemiņas saglabāšanai, tostarp apbedījumu piemiņas vietu memoriālu apiekārtošanai. Likumprojekta iesniedzēja šādus priešlikums nepiedāvāja, ka šie līdzekļi būtu izmantojami šādam mērķim. Tāpat arī mēs piedāvājām, ka tātad šie līdzekļi būtu novirzāmi genocīdam un holokaustam pakļauto Latvijā dzīvojošo tautu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai, kā arī vēstures izpētē, kur ir saistīta ar šo tautu vēsturi. Arī šādu lietu priekšlikuma iesniedzēja nepiedāvāja. Tāpat mēs piedāvājām, ka šie līdzekļi būtu novirzami ne tikai atsevišķiem muzejiem, kas ir Ebreju Latvijā, Žaņu Lipkas memoriālu atbalstam un tamlīdzīgi, bet arī Latvijas okupācijas muzejam, kur faktiski nav skaidrs, kāpēc likumprojekta iesniedzēja Latvijas okupācijas muzeju ir svītrojuši no šī uzskaitījuma, ņemot vērā, ka tas ir centrālais muzejs, kuru apmeklē tātad visas ārvalsts diplomātiskie pārstāvji un kur ļoti būtiska ekspozīcijas daļa ir veltīta arī pret Latvijas ebrejiem īstenotajiem holokaustam. Vēl pie priešlikumiem mēs arī bijām piedāvājuši, ka šie līdzekļi būtu veltām dokumentālo mākslas filmu uzņemšanai, literāro darbu publicēšanai, kur ir saistīta ar nacistiskā un komunistiskā režīma noziegumiem Latvijas teritorijā. Tāpat arī latviešu ebreju un čigānu romu biedrību īpašumu apsaimniekošanai. Arī, ja mēs skatāmies Nemīro kunga priešlikumus, tad arī tur ir teikts plašāk, ka šie līdzekļi būtu izmantojami arī tātad ne tikai ebre, bet romu, baltkrievu, vācu, poļu un latviešu kultūra vēsturiskā mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai. Es, kolēģi, tiešām, protams, aicinātu atgriezties atpakaļ pie 24. priekšlikuma, bet, ja tas nav iespējams, tad kā minimums atbalstītu šo 25. priekšlikumu. Šobrīd tas uzskaitījums, kas ir no likuma projekta iesniedzēja puses, nav pilnīgs, nav precīzs. Nav nekādi arī saprotama argumentācija, kāpēc komisijā tika noraidīts piedāvājums papildināt šo sarakstu, piemēram, ar Latvijas okupācijas muzeju. Nu, neizskanēja neviens arguments. Es ceru, ka debatēs vismaz kāds no jaunās konservatīvās partijas vai, piemēram, jaunās vienotības, kuriem ir aktīva saikne ar ārzemēs dzīvojušiem latviešiem, pieteiksies debatēs un pateiks, kāpēc Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija, kas ir veltīta tātad Latvijā notikušajam holokaustam, nav pietiekami nozīmīga, lai šos finanšu līdzekļus tur varētu novirzīt. Tāpat arī, kāpēc šie līdzekļi nav novirzāmi tātad dažādu piemiņas vietu memoriālu sakārtošanai, uzturēšanai. Es tiešām gribētu dzirdēt šos argumentus, kāpēc ir noraidīts šis 24. Priekšlikums un kāpēc arī ir budžeta komisijā noraidīts šis 25. Priekšlikums. Es aicinu tos atbalstīt. Paldies.
Turpinam debates pie 25. Priekšlikuma. Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, tad vēlreiz tiem, kas nav lasījuši varbūt priekšlikumus, šobrīd es atgādināšu, par ko tad ir šī priekšlikuma būtība. Tad būtība ir par to, ka no valsts budžeta piešķirto līdzekļu izmantošanas mērķi kā reiz būtu paplašināmi un šajā gadījumā jārunā būtu gan pirmā kārtām par budžeta līdzekļu izlietošanu Latvijas kopienu pasākumu un projektu īstenošanai Latvijā. Tātad šo pasākumu kopums arī manā priekšlikumā tiek uzskaitīts, bet ne tikai ebreju, bet romu, baltkrievu, vācu, poļu un latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai. Tas ir viens. Otrs, protams, arī šie fonda līdzekļi būtu izlietojami labdarībai, veselības aprūpei, zinātnei, kultūrai, reliģijai, izglītībai, sportam un citām tādām būtiskām sadaļām, kas kā reiz būtu tieši saistām ar šo labo gribu, kas šīm kopienām tad ļautu uzturēt savu vēsturisko gan mantojumu, gan arī kopienu mērķus kaut kādā veidā tiešām sasaistīt ar tiem līdzekļiem, kas ir paredzēti. Vēlreiz gribu teikt, ka to līdzekļu apmērs, kas ir paredzēts ebreju kopienai, šajā priekšlikumā mēs neaiztiekam, bet mēs noteikti runājam par plašāku kopienu interesēm un, būtīgi sakot, arī vajadzībām. Ne tikai ebreju, bet romu, baltkrievu, vācu, poļu un, protams, arī latviešu. Tas ir ļoti būtiski tamdēļ, ka pats priekšlikums tad uzreiz iezīmē tos mērķus,
Jau iepriekš deputāti runāja par dažādām bažām, kas ir iespējamas gadījumā, ja līdzekļi varbūt pārsteidzīgi vai neapzināti nepareizi tiek izlietoti, un līdz ar to rada varbūt kādas pēc tam tiesiskas konsekvences. Un līdz ar to arī to iespējams kādu, nu, teiksim, negatīvu ēnu, kā šie līdzekļi tiek izlietoti, kas var radīt pēc tam arī kādas tiesiskas sekas. Tāpēc šajā gadījumā priekšlikumā ir jau ierakstīt muzeju programmas, konkrēti atbalstīt ebrejiem Latvijā, Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejam, Žaņa Lipkas memoriāla atbalstam. Un tas ir ļoti būtiski, bet vēlreiz tad ne tikai par šo, bet arī plašākā kontekstā attiecībā par tiem virzieniem un pasākumiem, kas ir tieši saistīti. Nu, kam tad vēl tā labā griba būtu paredzēta, ja ne tiešām kaut kādiem konkrētiem mērķiem? Tas nav kaut kāds atlīdzinājums, kuru pēc tam ļoti šaurs loks savāc sev. Nu, tā tas noteikti nevar būt izdarāms, ja mēs runājam par valsts budžeta līdzekļiem. Tāpēc, manuprāt, kolēģi, šis priekšlikums tiešām varbūt nav pilnībā precīzs no tā viedokļa, kad te varbūt nav aptvertas visas vajadzības un visas grupas vai kopienas, bet te uz trešo lasījumu mēs to varam pieprecizēt un paplašināt. Un galu galā es jau vairākas reizes esmu šajās debatēs runājis par to, ka mums vajadzētu šo vēstures lapus gan atvērt, gan arī taisnīgi aizvērt, taču eksperti ir spējīgi sniegt attiecīgu pamatojumu līdzekļu apmēram, kā arī izmantošanas mērķiem. Tāpēc lūdzu kolēģi tiešām atbalstīt, un tas ir tas brīdis, kad mēs varam diezgan drosmīgi šobrīd pie šī likuma projekta strādājot to izdarīt. Ja gadījumā tas atkal netiks atbalstīts, kā, nu, nelolojot ilūzijas, es prognozēju, tad neapšaubām mums būs jāatgriežas atkal pie vēl viena labas gribas atlīdzinājuma likuma, kurā mēs runāsim par plašāko loku ar tām personām un tām grupām, par kurām mums atkal nāksies runāt. Šī ir iespēja to izdarīt šobrīd, tagad un tūlīt. Ja nē, nu tad es aicinu vēlreiz visām kopienām vērsties kaut vai pie manis, kā pie deputāta vai pie citiem deputātiem, izveidot attiecību grupu, pie kā mēs arī strādāsim. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Es aicinātu atbalstīt deputātu Nemiro kunga priekšlikumu. Muzejs ebreju Latvijā, Rīgas geto muzejs un Žaņa Lipkas memoriāls, nu, cerams, līdzekļus dabūs, ja arī netiks atbalstīts šis priekšlikums. Cerams, ka visa nauda neaizplūdīs uz Rietumu banku vai uz kādu citu līdzīgu banku. Taču papildinot Nemiro priekšlikumu uz trešo lasījumu, tajā noteikti būtu iekļaujams arī Romu kultūras centra Romu muzejs, kurš jau tagad stāsta par pret Romiem vērsto genocīdu. Papildus finansējums šim muzejam būtu nepieciešams, lai muzejs kļūtu par akreditētu muzeju, tas nozīmē, ka viņa krājums tiktu uzskaitīts, ietilptu nacionālajā krājumā šis krājums, un būtu sistemātiska, regulāra pētniecība, nevis, nu, atsevišķi pētniecības momenti tikai. Un līdz ar to aicinu atbalstīt Nemiro kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, jā, diemžēl, tā kā tika noraidīts šis 22. Nacionālās apvienības priekšlikums par to, ka svītrot šo 5. pantu, jo tur minētais fonds nepārstāv visas ebreju organizācijas, bet tikai vienu kopienu, kā jau es teicu, viņš nepārstāv, piemēram, biedrību Šamir nekādā veidā, un arī vēl citas, kas varētu būt. Tad 25. Šis priešlikums, tāpat kā 24. uz kuru es, diemžēl, spiedu, bet neskapēc nepagūt pieteikties, un tu izradās arī citi ir gribēši debatē pie 24. Tātad šis 25. priešlikums mums jebkurā gadījumā ir jāatbalsta. Protams, pie viena es gribu pateikt, ka 24. Nu, viņi ir līdzīgi, viņš bija drusciņ plašāks, jā, te trūkst okupācijas muzeja. Un kāpēc es gribu uzsvert tieši okupācijas muzeja nozīmi, jā? Okupācijas muzejs ir tās, kā muzejs, jā, viņš ir muzejs, kas apvieno visus Latvijas pilsoņus. Viņš ir valsts protokola procedūra sastāvā iekļauts dažādu delegāciju, teiksim, iepazīstināšanai ar situāciju Latvijā un sevišķi jaunākās paaudzes jau politiķi, kas ir auguši rietumos, viņiem ir liels brīnums par daudz ko, ko viņi te Latvijā uzzina, un, diemžēl, nu, tāpat kā Latvija mainās, šis politiskās partijas un mainās deputāti tā visu laiku, pēc dažiem gadiem notiek nomaiņa arī šajos rietumparlamentos, valdībās, un cilvēkiem no jauna un no jauna, kas ierodas vizītēs Latvijā, būtu jāiepazīst, teiksim, ar to situāciju, kāda pie mums ir bijusi. Jā. Un, protams, ka ierobežota laika dēļ nevar apstaigāt visus Latvijas muzejus, tāpēc okupācijas muzejus jebkurā gadījumā ir jāiekļauj, bet kopumā šis priešlikums, Nemiro kunga, tāpat kā iepriekšējais 24. Priešlikums, viņš faktiski uzsver jau to, ko mēs iepriekš esam šeit teikuši. Nu, virsvērtība ir galvenā ideja piemiņas saglabāšana, protams, lielākā daļa līdzekļu ir jāpiešķir muzejiem, pieminekļiem, memoriāliem, nav pārāk jāsadramstalo. Un tā kā, kā es teicu, mēs noraidījām 22. Priešlikumu, tad lai netiktu subjektīvi sadalīt šie līdzekļi un piešķirti dažādām citām vajadzībām un esošā likumdošana Latvijā, kā jau es teicu, neaizliec, piemēram, fondam aizdot, jā, kādam naudu, kam ļoti vajag, vai ne, bet šī gadījumā pieņemot un nobalsojot par šo priešlikumu, tomēr tiek precizēts, jā, kam tad šie līdzekļi tiek novirzīti, un kurā gadījumā, protams, ka ir iespēja vēl papildināt uz nākošo lasu, to aicinu atbalstīt un būt ļoti dīvaini, ja mēs vispār neatbalstītu šo priešlikumu. Jā. Tad mēs it kā esam gatavi piešķirt 40 miljonus, nenosakot precīzi, kāda tā nav tik izlietot. Jā. Šeit viņi ir daudz labāk precizēt, aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Debatējot par 25. priekšlikumu izskanēja doma, ka okupācijas muzejs būtu atstāts ārpus iespējas saņemt līdzekļus, bet varu jums teikt, ka ir 32. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš iekļauj okupācijas muzeju, tā kā ja jūs atbalstīsiet 32. Priekšlikumu, tad būs viss kārtībā, bet 25. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Nemiro priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. Ir arī mūsu kolēģa deputāta Valāna priekšlikums, un tas ir saistīts arī ar budžeta izmantošanas mērķiem, un tur atkal ir minēta plānošanas reģiona, kurus jau mēs iepriekšējos priekšlikumos esam noraidījuši, un tāpēc 26. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir deputāta Edviņš Ņors priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti atbalsta.
28. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir deputāta Edviņš Ņors priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti Atbalstu.
31. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 32.
Deputāti atbalsta.
Un 32. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, par kuru jau es minēju, un tas komisijā ir atbalstīts.
Paldies, sākam debates, bet Jansāna kungs jums ar vienu minūtu nepietiks. Tā ir.
Tad nākošajā sesijā.
Labi, jā, paldies. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Debats tiek pārtraukts uz pārtraukumu un deputāta klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Atsāksim darbu 13.30.